ከምትልሙድ ኣብን ነፍሲ ወከፍ ወርሒ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዘቕርቦ ናይ ጸሎት ሓሳብ ኣብ ኩላይት ቤተ ክርስቲያን ናይ ጸሎትን መንፈሳዊ መደባትን ማእከል ምዃኑ ክፍለጥ እንከሎ ኣብ 2016 ዓመተ ምህረት ናይ ወርሒ ጥሪ ናይ ጸሎት ሓሳብ ቅዱስ ኣቦና ንመጀመርያ ግዜ ናይ ሓዋርያውነት ጸሎት ብዝብል ኣርእስቲ ብናይ ቫቲካን ቴሌቭዥን ማዕከን 26 ጥሪ 2016 ዓመተ ምህረት ብዘመሓላልፍዎ ናይ ምስማዕ ርእየት መልእኽቲ ንኩላይት ቤተ ክርስቲያንን ውሉደ ክህነትን ምእመናንን ክቐርብ ብምዃኑ ዓለም ሓቆፍ ናይ ሓዋርያውነት ጸሎት ዋና ኣመሓዳሪ ኣባል ማሕበር ኢየሱሳውያን ኣባ ፎርኖስ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዘካይዶ ቃለ መሕትት ገሊጾም ዓለም ሓቆፍ ሃዋርያዊ ጸሎት ዓለም ሓቆፍ ናይ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ናይ ጸሎት ሓሳብ መርበብ ምዃኑን እቲ ብተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ዝቃላሕ ንሰብኣውን ንናይ ቤተ ክርስቲያን ሃዋርያዊ ኣገልግሎት ብድሆታት ብምልላይ ንኩላይት ቤተ ክርስቲያን ናይ ጸሎት ሓሳብ ክኸውን ዘቐርብ እዩ። እቲ ዓለም ሓቆፍ ናይ ሃዋርያውነት ጸሎት ነቲ ናይ ቅዱስነቶም ናይ ጸሎት ሓሳብ ንኽጽለይ ዝድግፍ እዩ። ስለዚ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ዘቕርቦ ናይ ጸሎት ሓሳብ ከይድን ኩነትን ሰብኣውን ዓለምን ቤተ ክርስቲያንን ዘነጽርን እዋናዊ ኩነት ዓለም ዘብርህ እዩ። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ብምኽንያት ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ ሰላም ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ ኣብ ዓለም ምትሕብባርን ምሕረትን ድንጋጽን ዝብል እዩ። ዝቐርቡን ዝመሓላለፉን ዜናታትን ጸብጻባትን ኣብ እዋናዊ ዓለም ዘሎ ቅልውላውን ስቃይን ውግእን ዝምስክር እዩ። ነዚ ኩሉ ኩነት ቤተ ክርስቲያን ጸሎት ገይራ ተዕርጎ ናይ ምሕረት ዓመት ናይ ቤተ ክርስቲያን ተልእኾ ዘላሊ ቅዱስ ዓመት ክኸውን እንከሎ ነቲ ንቤተ ክርስቲያን ዝቐርብ ሰብኣዊ ብድሆታት ብምልላይ ቅዱስነቶም ኣብ ነፍሲ ወከፍ ወርሒ ዘቕርቦ ናይ ጸሎት ሓሳብ ዝገልጽ ኮይኑ ኩላይት ቤተ ክርስቲያን ብዝተፈላለዩ ቋንቋታት ኣብ መስዋዕቲ ቅዳሴ ብመልክዕ ጸሎት ልመና ናብ እግዚኣብሔር ተዕርጎ እቲ ዓለም ሓቆፍ ሓዋርያውነት ጸሎት ብዝተፈላለዩ ናይ ማሕበራዊ ርክባት መርበብ ኣቢሉ ድማ ከም ዘመሓላልፎ ገሊጾም ቅዱስ ኣቦና ዘቕርቦ ናይ ጸሎት ሓሳብ ካብ ወርሒ ጥሪ 2016 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ በብወርሒ ብናይ ቫቲካን ቴሌቭዥን ጣብያ ኣቢሉ ብምስማዕ ርእየት ከም ዝመሓላለፍን እቲ ዘቕርቦ ናይ ጸሎት ሓሳብ ኣብ ዝተፈላለየ ኣብያተ ክርስቲያንን ከምኡውን ምስ ካልኦት ሃይማኖታት ኩላይት ቤተ ክርስቲያን እተካይዶ ናይ ሓባር ዘተ ዘተባብዕ እዩ እንክብሉ ዘካይድዎ ቃለ መሕትት ኣጠቓሊሎም